Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская Атлантыда без бар'ераў. Тэма «Турмы Беларусі ў часы Расійскай імперіі». Гутарка з Захарам Шыбекам. Але перш падарожжы «Свабоды» пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды тры разы на тыдзень.
Заўтра ў нашым эфіры заканчэнне апавядання «Жыццё, якога я чакаў». Аўтар падпісаўся імем «Нарцір». А зараз на чарзе «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
На нямецкай геаграфічнай мапе 1749 году, прысвечанай Вялікаму княству літоўскаму, каля мястэчка Ілля пазначана вёска Гута. Больш за 250 гадоў тут выраблялі шкляны посуд. Гута Залесся нарошчвала свае магутнасці ў Расійскай імперіі. Майстры з Залесся працавалі ў Кракаве і Варшаве падчас міжваеннай рэчы паспалітай. За савецкімі часамі гута дайшла да поўнага тэхнічнага пераабсталявання. Але ў незалежнай рэспубліцы Беларусі легендарная гута цалкам спыніла сваю працу. Адбылося гэта ў 2000 годзе. Пасёлак Партызанскі позірк падарожніка чаруе адразу, але не прыгажосцю старажытных муроў. Сярод звычайнай аднапавярховай забудовы шэрым монстрам узвышаецца спаруда мёртвага шклозаводу. У высокім корпусе павыбіваныя шыбы, высокі цагляны комін, каб не разваліўся, сцягнуты металічнымі абручамі, абшарпаныя сцены і поўная цішыня. Пакуль я фатаграфаваў мёртвы завод, да мяне падышла маладая кабета. Яе адказ на маё пытанне «Як жыццё?» мяне нямала здзівіў.
Отлично. Ну как отлично? Ну всё равно, знаеце, завод стал, это плохо, но люди не беднеют.
Так.
Всё равно. Каждого по машине, а то и по две. Понимаете смысл в чем?
Не, абсолютно не разумею. А в чем секрет?
На заработки все подались. Много кто поехал в Россию. Заработки хорошие. Ну а что здесь? Только женщины остались.
И что это значит, семьи...
Да, ждут, как с армии.
Как с фронта. Паколькі пасёлак ад 59 года мае назву «Партызанскі», дык ягоныя насельнікі называюцца «Партызанцы» і «Партызанкі». Муж на расейскім працоўным фронте. Няўжо большасць мясцовых кабет таксама радуецца такому сямейнаму стану, як гэтая маладая партызанка? Мяне супакоілі настаўніцы ў школе, якія выйшлі пагаманіць на перапынку.
Это приятно, когда дома трое деток и мама с ними, а муж ездит вахтовым методом на 2-3 недели туда. Приезжает домой на 8 нескольких дней, показывает. А дома у мамы и коровка, и у всех из подарка. Приемно это? Ничего приемного я не буду.
За край эксперт уже молодежь выезжая. Закинули нас, вы понимаете, стоим у стороне. Нигде об нас никто не копатится стороной, объезжают нас.
А много мужиков ездит на Россию?
Много. То семья, то мужик у России. Вот и только можно кинуться туда, и люди кидаются. Вообще, кто я творит?
Але ў Расею едуць не ўсе. по-партизански стоіць абкружаны лесам, і напаўдзяржаўныя лесапілкі працуюць на поўніцу. Пётр Кудрашоў, былы шклавар, працуе на адной з іх. Калісьці на гуце за савецкім часам ён атрымліваў 280 рублёў, але сумуе Пётр не па заробках. Яму крыўдна за любімую прафесію.
Вы шкадуеце, вы сумуеце па заводу, сумуеце па той рабоце.
Ну, канешне, ну, столько адработаць, так што. Ну, такая работа, што отойти от неё не отойдёшь. Шкалар обязательно должен присутствовать вот каждую минуту, каждый. Ты, ну, всё делали, трёх, вот, пивные бутылки, водочные, это потом белое стекло, коньячное, под шампанское бутылку.
И что, они стали непотребны?
Да, получилось и так, что...
Одна частка мужчын працуе за мяжой і на тартаках, дык чым займаюцца астатнія, здагадацца не цяжка па іхніх тварах. Але разгаварыўшыся з партызанцам Віктарам, 50-гадовым барадачом, вельмі падобным на разбойніка з расійскіх кінаказак, я быў прыемна здзіўлены, якіх толькі жыццёвых сюжэтаў не знойдзеш у нашых мястэчках.
П'юць многа.
Много пьюсь.
Я жил 20 годов женатый был, я столько не пил, как тут. А самое больше в Гамбурге я жил, в Германии. Больше там за все. Там для жить прямо на тротуары с протянутой рукой накидали. Ему копеек за фенишков. Ну, ты марки были. Все, я раз поднялся, пошел, пиво купил и издал ляжить. Ждет, пока нас и путем.
А долго вы там были?
2 года.
2 года в Германии?
Да, я с семьей там был.
Яшчэ нядаўна Віктар быў сталічным бізнесменам, меў сваю долю на адной з аўтастаянак, меў некалькі гандлёвых павільёнаў на рынках, але ўсё загубіла ягонае жаналюбства. Усё пакінуўшы абражанай жонцы, Віктар вярнуўся на радзіму бацькоў, стаў партызанцам.
Ну, праблемы тут, у мене і суды, і перасуды, і, блін, не ўсё гэта штрафы гэта плаціць. Судавыя здзержкі, там, адвакацкі. Поставил ей машину, гараж, дачу. У меня трехкомнатная квартира осталась там.
Ну, який лёг.
Марный.
Вы же еще не старый человек.
Ну,
еще здоровый. Все можно и поправить.
Поправляю, ну, до дела хожу, я как ходил. Бухают мужики, никто не, пап не трахает. Я говорю, что я в Рунале, вообще к вам в поселок приехал. Говорю, мне тут за всех надо отдуваться. Ну, а так думаю, моя земли хватает, вот, думаю, кроликов разводить.
Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Пра пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
У 1911 годзе ў газеце «Наша Ніва» Янка Купала пад псеўданімам «Нягутнік» пісаў адсюль наступнае. Нядаўна мне прыйшлося пабываць у тутэйшай гуце Залессі. Найболей зарабляюць майстры. Але калі ўзяць пад увагу, колькі такая праца вымае духу і ўкарочвае веку, дык тая аплата зусім малая. Але і пры ёй можна было б як колічы жыць, каб адміністрацыя была б крышку акуратнейшай і звяртала ўвагу на людзей, што для яе карысці працуюць. Працуе ў гуце больш як 300 чалавек. Мой наступны суразмоўца, 80-гадовы Сергей Лашук, прайшоў шлях ад фармоўшчыка да майстра. Ён патомны шклавар. І ягоны бацька, і ягоны дзед працавалі на гуце.
Сергей Васильевич, а вам баліць сэрца за завод?
Вырас тут. Чаму ж не баліць? 51 год з палавіны адработаў. Усё ж ручную. І бутылачкі згібалі так конусам, абцікарскія дзюбачку так рабілі углубленні.
Работнікі гуты, яны жылі багата?
Ну, працары, булка, большая булка была, 3 копейкі стоіла. Хто рабіў, канешне, багата. А пры Польшчы, так як багата, касцюмы якія хорошыя. А што в дзярэвні з этой зямлі? Велосипеда ж не маглі мужыкі купіць. А у гутнікаў ўжо ж На моей памяти Неман был ровар Гродинского завода. Спицы крепкие были, не гадкие, как теперь.
Невеликая деталь от старого шкловара про 39-й год.
Освободили 17 сентября. И сразу с НКВД поставили человека, назначили, чтобы глядел, как с трубы дым идет.
Пенсіянерка Надія Вераб'єва – чоловік у партизанськім знакоміти. Гэтая хударлявая бабулька з українською косичкою, заплетеною вакол голови, не дає спокою ні місцовому, ні столичному начальству. Гуту погубила пластикова бутелька і паперовий пакет, але спроба варити шкло у нових умовах була зроблена у